Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Rockefeller Controlling the Game ni Jacob Nordangord ay isang investigatibong aklat tungkol sa kasaysayan at impluensya ng pamilyang Rockefeller, lalo na sa ugnayan ng langis, pagkakawanggawa, agham pangklima, at pampublikong patakaran. Hindi ito karaniwang talambuhay ng isang makapangyarihang angkan. Sa halip, sinusundan nito ang paglawak ng impluensya mula sa Standard Oil at Rockefeller Foundation hanggang sa mga usaping pangklima at pandaigdigang pagbabago sa ika-dalawampu at ika-dalawamput-isang siglo. Sentral sa aklat ang tanong kung bakit ang isang pamilyang yumaman sa langis ay naging mahalagang tagasuporta ng pananaliksik at pagkilos ukol sa klima. Inilalahad ni Nordangord ang sagot sa pamamagitan ng kritikal at malinaw na kontrobersyal na pagbasa sa mga pundasyon, institusyon, kaalyado at ideyang inuugnay niya sa pamilya. Tinitingnan din niya ang impluensya sa medisina, agrikultura, edukasyon, teknolohiya at politika. Mahalaga ring tandaan na marami sa pagbibigay niya ng motibo at malawak na koordinasyon ay interpretasyon ng may akda, hindi automatikong napagtibay na kasaysayang pinagkakasunduan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kabalintunaan ng angkan ng langis na sumusuporta sa advokasyang pangklima, nagsisimula ang pangunahing palaisipan ng aklat sa maliwanag na kabalintunaan. Ang Rockefeller fortune ay malapit na kaugnay ng Standard Oil, isang kumpanyang naging sagisag ng mabilis na paglawak ng industriya ng petrolyo sa Estados Unidos. Ngunit sa kalaunan, ang mga Rockefeller at mga institusyong kaugnay nila ay naging mahalagang tagapagpundo ng pananaliksik organisasyon at usaping pampubliko tungkol sa kapaligiran at klima. Para kay Nordangord, hindi sapat ang paliwanag na ito ay simpleng pagbabago ng pananaw o ordinaryong pagkakawanggawa. Sinusuri niya ito bilang tanong tungkol sa kapangyarihan kung sino ang nakapagtatakda ng problema. Anong uri ng solusyon ang nagiging katanggap-tanggap? At aling mga institusyon ang nagkakaroon ng papel sa pagpapatupad nito? Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang suporta sa isang layunin ay hindi automatikong nangangahulugang walang sariling interes ang taga-suporta. Gayunman, ang pagkakaroon ng interes o impluensya ay hindi rin, sa sarili nito, patunay ng lihim na pagkontrol sa buong kilusan. Dito nagiging kritikal ang paraan ng pagbasa sa aklat. Hinihikayat nito ang mambabasa na paghiwalayin ang dokumentadong papel ng malalaking pundasyon sa pagpopondo mula sa mas malalawak na hinuha ng may akda tungkol sa motibo. Ang lakas ng tema ay nasa pagpapaalala na ang kasaysayan ng klima ay may kasamang kasaysayan ng industriya, yaman at institusyonal na kapangyarihan. Ikalawa, paano nagiging kapangyarihan ang pagpopondo sa agham at pampublikong patakaran? Isa sa pinakamahalagang lente ng aklat ay ang papel ng pribadong pagkakaawanggawa bilang tagahubog ng agenda. Ang Rockefeller Foundation ay kilala sa matagal ng pagpopondo sa mga larangan tulad ng kalusugan, edukasyon, agham at agrikultura. Sa salaysay ni Nordangord, ang kapasidad na magbigay ng malalaking pondo ay nagkakaroon ng pampolitikang bigat dahil maaari nitong palakasin ang ilang paksa, bumuo ng mga network ng eksperto at magtaguyod ng mga institusyong tumatagal ng higit sa isang kampanya o administrasyon. Konkretong mahalaga ito sa agham pangklima. Dahil ang pananaliksik ay nangangailangan ng mga universidad, data, kumperensya at organisasyong may tuloy-tuloy na suporta. Ang pondo ay hindi lamang pambayad sa proyekto. Maari rin itong makaapekto sa kung aling tanong ang inuuna, sino ang nabibigyan ng plataforma at paano na isasalin ang kaalaman tungo sa patakaran. Gayunman, dapat iwasan ang sobrang payak na konklusyon na ang lahat ng siyentipikong gawaing may pribadong pondo ay kontrolado ng donor. May sariling pamantayan, pagsusuri ng kapwa eksperto at magkakaibang pinagmumulan ng pondo ang mga institusyong pang-agham. Ang mas kapaki-pakinabang na aral ng aklat ay ang pagtingin sa philanthropy bilang isang anyo ng kapangyarihang pampubliko na hindi direktang inihahalal. Para sa mga mambabasang Pilipino, may kaugnayan ito sa pagsusuri sa mga proyekto ng malalaking foundation, korporasyon at pandaigdigang donor sa kalusugan, sakuna, pagkain at klima. Ikatlo, mula Standard Oil hanggang Paris Agreement, isang mahabang kasaysayan ng institusyonal na impluensya, malawak ang saklaw ng panahon ng Rockefeller controlling the game. Inuugnay nito ang pagbuo ng yaman ng pamilya noong panahon ng Standard Oil sa paglitaw ng mga foundation at iba pang network na aktibo sa makabagong pandaigdigang usapan. Umaabot ang salaysay hanggang sa panahon pagkatapos ng Paris Agreement at sa pagtalakay sa Fourth Industrial Revolution noong 2016. Ang ganitong mahabang pananaw ang isa sa natatanging ambag ng aklat. Sa halip na tingnan ang klima bilang isang usaping biglang lumitaw sa kasalukuyan, inilalagay ito ni Nordangord sa mas mahabang kasaysayan ng mga elite institution, pagpopondo sa kaalaman, at relasyon sa pamahalaan. May saysay ang ganitong pamamaraan dahil ang malalaking pagbabago sa patakaran ay kadalasang hindi gawa ng iisang batas o iisang lider. Nabubuo ang mga ito sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng mga foundation, paaralan, think tank, kumpanya, internasyonal na pagpupulong, at mga samahang sibiko. Ngunit may hangganan din ang ganitong pagbasa. Kapag napakalawak ng saklaw, may panganib na ang magkakaugnay na institusyon ay mailarawan na parang iisang sentrong utos ang nagpapatakbo sa lahat. Ang kasaysayan ay mas magulo kaysa rito dahil may tunggalian, magkakaibang interes at hindi inaasahang resulta. Kaya pinakamainam basahin ang aklat bilang isang hamon na siyasatin ang mga institusyonal na ugnayan, hindi bilang kapalit ng masusing pagsusuri sa bawat dokumento, patakaran at pangyayari. Ika-apat, paglawak ng impluwensya sa medisina, agrikultura, pagpupondo sa populasyon at teknolohiya. Hindi ikinukulong ng aklat ang pagsusuri sa klima lamang. Inilalagay ni Nordangord ang pamilyang Rockefeller at ang mga kaakibat na institusyon sa mas malawak na kasaysayan ng modernong medisina, family planning, agrikultura, sining, arkitektura, behavioral science, information technology at politika. Ang lawak na ito ang nagpapakita ng sentral niyang pananaw na ang impluwensya ay hindi lang nasusukat sa pagmamay-ari ng negosyo kundi sa kakayahang tumulong humubog ng mga sistemang ginagamit ng lipunan upang unawain at pamahalaan sarili nito. Halimbawa, ang pagpopondo sa kalusugan ay maaaring magpalawak ng akses sa paggamot at pananaliksik. Ang pagpopondo sa agrikultura ay maaaring sumuporta sa produksyon ng pagkain at siyensiya ng pananim. Ngunit ang mga larangang ito ay may mga tanong din tungkol sa pamantayan, prioridad, pagmamay-ari ng kaalaman at kung sino ang may boses sa pagdedesisyon. Sa pagbasa ni Nordangord, ang mga ito ay bahagi ng isang mas malawak na proyekto ng pagbabagong panlipunan. Ang ganitong konklusyon ay kontrobersyal at dapat suriin ng maingat lalo na kapag inuugnay ang sari-saring programa sa iisang layunin. Subalit mahalaga ang praktikal na tanong na inilalabas nito. Kapag may makapangyarihang pribadong institusyon na tumutulong sa paghubog ng kalusugan, pagkain at teknolohiya, sapat ba ang pampublikong pananagutan at malinaw ba ang mga proseso ng pagdedesisyon? Ito ang masusukat na usaping maaring pagtuunan kaysa agad magpalagay ng ganap na lihim na kontrol. Panghuli, propaganda, futurismo at pagbabagong panlipunan bilang kontrobersyal na balangkas ng may akda, pinakamatapang at pinakamakontrobersyal na bahagi ng aklat ang paglalarawan ni Nordangord sa ilang advokasyang pangklima at pandaigdigang inisyatiba bilang kaugnay ng propaganda, futurismo at mga ideyang naglalayong baguhin ang ekonomiya, ekolohiya, kultura at maging ang pagtingin sa tao. Ayon sa paglalarawan ng aklat, ang ipinahahayag na layunin ng Rockefeller Foundation na itaguyod ang kapakanan ng sangkatauhan ay may madilim na kabilang panig. Hindi dapat tratuhing walang pagtatanong ang pahayag na ito. Ang propaganda ay isang mabigat na salita at nangangailangan ito ng malinaw na ebidensya ng sadyang manipulasyon, hindi lamang ng epektibong komunikasyon o malakas na kampanya. Gayun din, ang futurismo ay maaring tumukoy sa lehitimong pagpaplano para sa teknolohiya at mga panganib sa hinaharap. Ngunit maaari ring maging dahilan upang ang malalaking desisyon ay maialis sa demokratikong paglahok. Dito nagiging mahalaga ang aklat bilang pagsusulit sa pagbasa. Ang mambabasa ay hinihimok na tingnan kung paano ginagamit ang mga salitang tulad ng krisis, pagbabago, inobasyon at pandaigdigang solusyon. Sino ang nagtatakda ng kahulugan ng mga ito, sino ang nakikinabang at sino ang maaaring maiwan? Hindi nito kinakailangang tanggapin ang lahat ng hinuha ni Nordangord. Sa halip, nag-aalok ito ng kritikal na lente sa wika at kapangyarihan sa mga programang may malawak na ambisyon. Ang pinakamahalaga ay ang panawagang panatilihin ang transparency, bukas na debate at demokratikong pananagutan. Bilang pagtatapos, ang Rockefeller Controlling the Game ay babagay sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng malalaking pundasyon, kapangyarihan ng korporasyon, politika ng klima, at ugnayan ng agham at pampublikong patakaran. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga gustong magsuri kung paano nakaapekto ang pagpopondo, mga network ng institusyon, at pandaigdigang organisasyon sa mga isyong tila puro teknikal lamang para sa mababasang Pilipino. May silbi itong panimulang lente sa pagtanong kung paano hinuhubog ng pribadong kapital at mga dayuhang donor ang mga prioridad sa kalusugan, agrikultura, pagbangon mula sa sakuna at climate adaptation. Ang praktikal na pakinabang ay hindi ang basta paghihinala sa lahat ng philanthropy o agham. Mas mahalaga ang paghasa sa pagtatanong tungkol sa pinagmulan ng pondo, malinaw na layunin, proseso ng konsultasyon at pananagutan sa publiko. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa Rockefeller dahil hindi lamang nito sinusundan ang yaman o negosyo ng pamilya. Ikinakabit nito ang kanilang kasaysayan sa kontemporararong debate tungkol sa klima at sa mas malawak na pagbabago ng lipunan. Gayunpaman, dapat itong basahin ng may maingat na paghatol. Ang ilang pinakamalalaking pahayag nito tungkol sa motibo, propaganda at lawak ng koordinasyon ay interpretasyon ng may akda at maaring pagtatalunan. Pinakamahusay itong ipare sa mga aklat at pangunahing sanggunian tungkol sa kasaysayan ng philanthropy, agham pangklima at pampublikong patakaran. Sa ganitong paraan, nagiging kapaki-pakinabang itong kritikal na kontrapananaw sa halip na ituring na huling salita sa paksa. Kung gusto mong sumuporta Jacob Nordangord, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.